Virðulegi forseti, ég styð þetta mál. Þetta er framfaramál. Það tvímælalaust bætir rétt skattgreiðandana, getum við sagt. Og þannig erum mál með vexti að það mun verða mikið niðurfellingar á skuldum einstaklinga í framtíðinni. Núna nánustu framtíð, einstaklingar sem ekki geta staðið í skilum með afborganir eða ekki geta staðið undir lánum vegna stökkbreytinga þeirra í kjölfar hrunsins. Nú, það sem að ég set helst fyrirvara við í þessu frumvarpi er snýrað heimilunum eða einstaklingunum, þar sem að er búið að gefa hverjum og einum skattgreiðanda nokkurs konar kvóta upp á 15 miljónir fyrir einstaklinga og 30 fyrir hjón. Þetta gagnast flestum Íslendingum, en að það er hópur sem verður útundan. Og það er hópur sem að geti talið í kringum kannski 1500 manns, segjum 1500 manns, þannig að það snertir vegna þess að skuldar eru yfirleitt ungir á árum og eru með börn á heimili sinu, snertir kannski, getum við sagt, 4 sinnum 1500, kannski 6000 manns í landinu. Og ég fæ bátt með að skilja út af hverju við þurfum að einangra þessa aðila. Nú, hvernig aðila getur þetta verið? Jú, hugsum okkur bóndan í Vestur Húnavarsýslu sem að keypti sér stofnfjárbréf og sem að síðan urðu verðlaus og lánin hækkuð upp úr öllu valdi. Hugsum okkur það að hann skuldi 50 miljónir, eitthvað slúleiðis. Ef hann er giftur eða er samskattaður með maka sínum, að þá standa út af 20 miljónir eftir að kvótinn er búinn og þessa 20 miljónir eru skattlagðar með tekjuskattsprósentunni sem að hann lendi þá væntanlega í hæsta þrepi, hátekju þrepi, vegna þess að þá er talið að hann sé með svo mikla tekjur út af þessu sem að slagar hátt í 50%, 47%. Þá situr þessi einstaklingur eftir með 10 miljón krónar skattskuld, cirka, eða tæplega 10 miljón krónar skattskuld. Nú, ríkið er svo almennilegt við þennan einstakling eða þessa fjölskyldu að hann fær að borga tilbaka þessa 10 miljónir á 3 árum. Það sjá allir sem að það vilja sjá að til dæmis þetta dæmi bóndin sem að kannski sauðfjárbóndi, hann ræðir ekkit við þetta. Það fara þá alla tekjurnar í það og þetta leiðir bara annarkvort í að hann þarf að bregða búið til þess að standa undir þessum greiðslum eða ef hann á engar eignir að fara þá í gjaldþrot eða gjaldþrot vegna þess að ekki getur hann farið í greiðsluaðlögun vegna þess að hann hafði notað peningana til þess að spekulera, kaupa stofnfjárbréf. Þetta er eitt dæmi. Tökum annað dæmi. Tökum dæmi af bankastarfsmanninum sem að hafði fengið kauprétt upp á 100 miljónir og fengið lána fyrir þeim kauprétti. Og lánið margfaldaðist og fór kannski, fór upp í segjum 200 miljónir. Og þá sá einstaklingur, ef hann er í sambúð eða er samskattaður með maka, þá eiga þessi hjón rétt á 30 miljón krónar frádrætti og það sjá það allir sem sjá vilja að það er algjörlega vonlaus staða sem að blasir við þessum einstaklingi út af þessari skattlagningu og ekki getur þessi einstaklingu farið í greiðslu aðlögun vegna þess að nákvæmlega eins og bóndin sem ég talaði um áðan að þetta er spekulasjón hjá honum. Nú, svona er ástatt fyrir 1500 fjölskyldum sem að telja kannski 4 til 6000 manns í landinu og mér er alveg ómögulegt að skilja út af hverju við þurfum að taka þetta fólk út fyrir. Þetta fólk á náttúrulega rétt eins og allir aðrir Íslendingar til þess að komast á lappirnar aftur og geta orðið aftur virkir í svona hinu efnaðarslega lífi. Það á ekki að þurfa að gera þetta fólk gjaldþrota. Nú í ræðu við fyrstu umræðu þá talaði ég um að hér væri við að skattleggja ógæfu annarra. Það er að segja ógæfa þessa fólks sem að ég hef hér nefnt er orðið að skattstofni fyrir ríkið. Skattstofni fyrir ríkið. Og það skýtur skökku við, ekki eingöngu vegna þess að þetta er ósanngjart gagnvart þessum hópi, heldur líka, eins og háttvirtur þingmaður Pétur Blöndal bendir á, það er ólíklegt að þetta greiðist nokkuð tíma, þetta fólk verði gjaldþrota. Þannig að hvað höfum þá fengið út úr málinu? Jú, við höfum fengið út úr málinu að það búið að reka þetta fólk í gjaldþrot engum til góða og síst af öllu þessum fjölskyldum sem að í þessu lenda. Þetta er aðal athugasemdir sem að ég hef við þetta frumvarp. En á heildina litið er það mjög til bóta. Það er ljóst að það bætir stöðu skuldara sem að þurfa af einhverjum ástæðum að fá niðurfellingu og er þessu nú gott. Nú, hvað var það fyrirtækja hlutan? Að hann er líka til bóta þótt að maður hefði auðveldlega getað séð fyrir sér að það hefði verið notur reglan sem er í dönskum rétti þar sem að allt sem að ekki leiðir til eignaaukningar er undanþegið tekjuskatti. En þetta, eins og ég segi, þetta er til bóta, þetta frumvarp og ég styða, en minni ég jafnframt á að við erum að horfa hér framhjá 1500 fjölskyldum í landinu og í ræðu minni við fyrstu umræðu sagði ég að eða myndi ég á hvar mannúðin væri og minni enn og aftur á að þessu er þetta kippi liðin áður heldur við samþykkið þetta endalega og hvet þingmenn til þess að muna eftir mannúðinni.
Þá tekur til máls háttvirtur 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ögmundur Jónasson.